this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Και έρχεται με υπέροχο, πραγματικά υπέροχο, πακέτο προσφορών. Ζήλια χωρίς αγάπη. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα του μεγάλου μας συγγραφέα, του Γρηγορίου Ξενόπουλου, για τη ζήλια που δηλητηριάζει τη σχέση ενός νεαρού ζευγαριού. Συλλεκτική, σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Και μαζί το αγαπημένο μας περιοδικό, το Real Taste and Style, ταξιδεύει στη Μύκονο και ανακαλύπτει αυθεντικές γεύσεις. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, την ανεξάρτητη, τη μαχητική Real News. No reason, μην ξεχνάτε, την Παρασκευή έχουμε κλήρωση για 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Μια μεγάλη τηλεόραση και υπερσύγχρονη 55 ιντσών, μια F&U 4K Ultra HD Smart TV, μια τηλεόραση Android με Google Assistant και φωνητικές εντολές και βέβαια με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες και με κρυστάλλινο ψηφιακό ήχο. Και 3 δυνατά υπερσύγχρονα κλιματιστικά Wi-Fi inverter 9000 BTU το καθένα. Ενεργειακή κλάση α3 συν, φίλτρο τριπλής ενέργειας, Wi-Fi, λειτουργία αυτοδιάγνωσης, λειτουργία απόψυξης, ένα οικολογικό ψυκτικό μέσο R32. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Να καλημερίσω το φίλο τον Κώστα το Χολέβα, ο οποίος μου γράφει ότι αυτό που έλεγε ο Τόφλερ, ότι δηλαδή η γνώση είναι η πιο δημοκρατική πηγή δύναμης, είναι το κλειδί για την αύξηση του ποσοστού του εμβολιασμού, ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε τον επιθυμητό στόχο εντός του καλοκαιριού. Οτιδήποτε άλλο δίνει χώρο, δυστυχώς, για αντιπαράθεση. Συμφωνώ απόλυτα, Κώστα, και προσυπογράφω. Η λύση είναι επικοινωνία των επιστημόνων με όσους έχουν αμφιβολίες. Να ακούσουν τα ερωτήματά τους και να απαντήσουν με πιστικό τρόπο. Καλημέρα και στο Μάριο που στέλνει το μήνυμά του από το Λονδίνο. Η ζώνη ασφαλείας, γράφει, είναι υποχρεωτική και αφορά τη ζωή εκείνου που τη φορά, του οδηγού, όχι των άλλων. Το πρόστιμο ποινή για τη μη χρήση της ζώνης το δεχθήκαμε. Ο εμβολιασμός αφορά όχι μόνο τη ζωή του εμβολιασμένου, αλλά και των υπολείπων. Γιατί λοιπόν να μην είναι υποχρεωτικός, ρωτά ο Μάριος από το Λονδίνο. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Νικολάου. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε για τη γνώση και αυτό που έλεγε ο Αλβιν Τόφλερ. Είναι χαρά μου να μιλάμε μαζί.
Και δική μου χαρά. Ξεκινώ, κύριε καθηγητά, ζητώντας να μας πείτε τι γίνεται σε σχέση με αυτή τη μετάλλαξη Δέλτα. Εγώ είδα, για παράδειγμα, σήμερα την ημερήσια αυτή ανακοίνωση που κάνει το εργαστήριό σας και βλέπω ότι γενικά είναι μια αισιόδοξη εικόνα αποκλιμάκωσης παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Για παράδειγμα εδώ στην Αττική η αποκλιμάκωση αυτή φαίνεται να είναι αργή, να έχει επιβραδυνθεί ο ρυθμός της. Ωστόσο έρχεται από την άλλη μεριά η ανησυχία για την Ινδική μετάλλαξη που μας μπερδεύει. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε και τι έρχεται, πού θα βρεθούμε μέσα στο καλοκαίρι.
Είμαστε ακριβώς όπως το θέσατε σε ένα σημείο καμπής πραγματικά. Είμαστε λίγο πριν το σημείο καμπής. Θεωρώ ότι με βάση τους υπολογισμούς μας, πολύ φρέσκους υπολογισμούς του Σαββατοκύριακου, θεωρούμε ότι από τις 9 Ιουλίου θα αρχίσουμε να βλέπουμε ένα μικρό, θα το αποκαλούσα τσίμπημα στα κρούσματα, το οποίο θα οφείλεται, η αλήθεια είναι, σιγά σιγά στην ανάπτυξη και της Δέλτα. Από εκεί πέρα όμως πραγματικά θα μιλάμε για μια ανάπτυξη της πανδημίας με αρχικά χαμηλούς ρυθμούς, αλλά η οποία θα παραμείνει σταθερή, θα έχει μια μικρή αυξομοίωση στις αρχές του Αυγούστου, αλλά μπορεί να μας οδηγήσει πράγματι γρήγορα στα 1000 περίπου κρούσματα, και μετά βεβαίως έχει τη δυναμική να πάει παραπάνω, επειδή πια θα αρχίσει να κυριαρχεί η μετάλλαξη Δέλτα.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ένα τέταρτο κύμα του ιού, ένα τέταρτο κύμα με τη σφραγίδα της Ινδικής μετάλλαξης?
Είναι μια πολύ ρεαλιστική πιθανότητα, αλλά μπορούμε να το αποφύγουμε αν πραγματικά επιταχύνουμε τον εμβολιασμό. Εδώ να πω ότι με δεδομένη την επικράτηση της Ινδικής μετάλλαξης, θα χρειαστεί, αν φτάσουμε εκεί, θα χρειαστεί να φτάσουμε στο 80-83% των ενηλίκων για να είναι πλήρως εμβολιασμένοι, για να έχουμε μια καλή προσέγγιση, και ίσως και παραπάνω από εκεί πέρα, εξαρτάται το αν θα πάμε και σε χαμηλότερες ηλικίες, αλλά υπάρχει δυνατότητα να το ελέγξουμε αν φτάσουμε γρήγορα εκεί, δηλαδή αν φτάσουμε μέχρι το τέλος Αυγούστου, ας πούμε, στις 20 Αυγούστου στο 80%, μπορούμε να ελέγξουμε σχετικά καλά την εξέλιξη.
Ρωτά μία φίλη εδώ, η Έλενα, λέει, πώς εξηγείται το φαινόμενο του Ισραήλ? Υποτίθεται ότι έχουν πολύ υψηλά ποσοστά εμβολιασμού και γυρίζουν πίσω. Πάλι μάσκες και όλα αυτά. Ποιο είναι το νόημα τότε του εμβολιασμού, αν με τις μεταλλάξεις επιστρέφουμε στα ίδια?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα εμβόλια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή καλύπτουν και την ειδική μετάλλαξη σε πολύ σημαντικό ποσοστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νοσεί κανένας. Έτσι, νοσεί ένα μικρό ποσοστό, όπως νοσούσε και νοσεί ένα μικρό ποσοστό και με τους προηγούμενους, τα προηγούμενα στελέχη του ιού, το αποταρχικό ή τη βρετανική κτλ. Το ξέρουμε αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι ότι όσο πιο πολύ εμβολιασμένοι είμαστε, τόσο λιγότερο γρήγορη είναι η εξάπλωση διασποράς και της ενδικής μετάλλαξης, και ταυτόχρονα όλο αυτό αφορά μικρότερο αριθμό πληθυσμού. Που σημαίνει, φυσικά δεν μπορείς να αφήσεις, επειδή μιλάμε για μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού που παραμένουν εμβολιαστοί, να τους αφήσεις να νοσήσουν βαριά, να πάνε στη ΜΕΤ κτλ. Πρέπει να τους προστατεύσεις όλους. Μια ευνομούνη πολιτεία αυτό κάνει. Αλλά η αλήθεια είναι, άρα λοιπόν, και στο Ισραήλ αφορά μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού από ό,τι θα αφορούσε αν δεν είχε γίνει αυτή η πολύ μεγάλη και επιτυχημένη καμπάνια εμβολιασμού. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι την επιβραδύνει τη δυνατότητα ανάπτυξης. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να γίνει αν δεν την είχε επιβραδύνει. Αυτή είναι η αλήθεια επίσης.
Μου γράφουν επίσης πολλοί φίλοι ότι ένα ζήτημα, σοβαρό ζήτημα, είναι και οι εμβολιασμοί στους μετανάστες και τους πρόσφυγες που ζουν στη χώρα και που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, και ρωτούν μήπως εκεί πρέπει να αναλυφθούν ειδικές δράσεις ενημέρωσης από την ελληνική πολιτεία, διότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, είναι ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι.
Εγώ προσωπικά, πως υπογράφω και εγώ αν θέλετε δημοσίως αυτή την έκκληση, θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να γίνουν στοχευμένες δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, γιατί συνήθως ξέρουμε περίπου που μένουν οι μετανάστες, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές και της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων που μένουν. Είναι πολύ καλό εωδή να πάει, θα πρέπει να πάει
στις δομές,
στις δομές, ακόμα πέρα από τις δομές, ακόμα και σε συγκεκριμένες
στις γειτονιές, δηλαδή, ακριβώς.
Ώστε να υπάρξει η κατάλληλη πληροφόρηση για να προχωρήσει ο εμβολιασμός και εκεί πάρα πολύ γρήγορα. Πραγματικά είναι κρίσιμο αυτό. Πολύ σωστή παρατήρηση των ακροατών σας.
Τώρα, κλείνοντας, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα προνόμια στους εμβολιασμένους που θα ανακοινωθούν σε λίγη ώρα από τον Πρωθυπουργό. Ποια είναι η γνώμη σας για το θέμα αυτό? Υπάρχει εκεί κατά τη γνώμη σας μία έλλειψη, να το πω έτσι, δημοκρατικότητας, όταν λέμε ότι ο εμβολιασμένος θα εισέρχεται, ας πούμε, στον κλειστό χώρο ενός εστιατορίου, ενώ αυτός που δεν θα έχει αρνητικό τεστ όχι?
Κοιτάξτε, αν ο στόχος είναι η δημοσιονομική κάλυψη δημόσιας υγείας, η προστασία δημόσιας υγείας, νομίζω ότι δικαιολογούνται αυτά τα μέτρα και στη φάση που είμαστε δικαιολογείται να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δυσκολέσουμε τη διασπορά του ιού. Και όσο πιο νωρίς γίνεται. Οπότε, αν και έχω σκεφτεί αρκετά για το πρόβλημα, έχω δει και σε εαυτό μου το ερώτημα που θέλετε, το θέμα δημοκρατίας και ίσων δικαιωμάτων, και συμφωνώ ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όλοι είναι να μεταφέρουμε όσο πιο καθαρά την γνώση που έχουμε για να εξηγήσουμε και να πείσουμε όλους τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Τα κίνητρα όμως λειτουργούν και θετικά. Δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι αρνητικό το να δεχθείς, ότι δεν είναι παράλογο το να δεχθείς μάλλον ότι δεν μπορώ να μπω σε ένα χώρο στον οποίο θα βάλω σε κίνδυνο τους άλλους εφόσον θα βγάλω τη μάσκα και να φάω, και εφόσον δεν υπάρχουν ακόμα συσκευές από λίμανσης και όλα αυτά που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με δεδομένο λοιπόν αυτό, καλό θα είναι να υπάρχει προστασία. Άρα δεν το βρίσκω παράλογο για λόγους δημόσιας υγείας.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Γεια σας.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολόγου, σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Πού βρισκόμαστε τώρα? Απ' τη μία βλέπουμε μια εικόνα αποκλιμάκωσης της επιδημιολογικής εικόνας. Από την άλλη μεριά όμως φαίνεται ότι η ινδική μετάλλαξη δημιουργεί νέες ανησυχίες, νέες αγωνίες, νέους φόβους. Και επίσης από τη μία μεριά ακούμε την ελληνική πολιτεία να μας λέει αν είστε πλήρως εμβολιασμένοι μπορείτε να βγάλετε τις μάσκες, στους εξωτερικούς χώρους γενικά δεν χρειάζονται μάσκες, και από την άλλη ακούμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να λέει μόλις χθες ότι και εμβολιασμένοι να είστε βάλτε μάσκα διότι η ινδική μετάλλαξη μεταδίδεται πολύ εύκολα.
Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν όλοι κατανοούμε, δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός, ότι η πανδημία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι σε τρομερά μεγάλη ύφεση, έτσι, αν πάρετε τον αριθμό των νοσηλευόμενων, τον αριθμό των διασωληνωμένων, τον αριθμό των νέων εισαγωγών που είναι το σημαντικότερο απ' όλα, δείχνουν ότι είμαστε σε πάρα πολύ μεγάλη ύφεση, άρα η πιθανότητα αυτή τη στιγμή να συναντήσουμε κάποιο συμπολίτη μας ο οποίος να είναι θετικός είναι πολύ μικρή. Ταυτοχρόνως στον εξωτερικό χώρο, έτσι, και δει με την άνοδο της θερμοκρασίας, η μεταδοτικότητα του ιού είναι πάρα πολύ μικρή, 20 φορές μικρότερη από ό,τι είναι σε εσωτερικούς χώρους. Ως εκ τούτου, η οδηγία βγάλετε τις μάσκες σε εξωτερικούς χώρους, ιδίως εκεί που δεν υπάρχει συνωστισμός, που δεν είμαστε πάρα πολύ μαζί, ακούγεται μια πάρα πολύ καλή και λογική οδηγία, διότι δεν έχει κάποιο λόγο να φοράς τη μάσκα όταν περπατάς μόνος σου ή με την οικογένειά σου με 35 βαθμούς ή 40. Άλλωστε, αυτό είχε επιβληθεί πριν, το να φοράμε τη μάσκα παντού, για να μην ξεχνάμε να φοράμε τη μάσκα όταν θα συναντούσαμε περισσότερους συνανθρώπους μας. Έτσι, όχι όταν ήμασταν μόνοι μας, ακόμα και στο πικ της επιδημίας, όταν είμαι μόνος ή με την οικογένειά μου και να μην φοράω τη μάσκα δεν παθαίνω κάτι, το κατανοούμε όλοι. Τώρα, και να ξεχαστούμε δεν έχει τον ίδιο κίνδυνο, έχει ελάχιστο κίνδυνο, είμαστε πολύ περισσότεροι εμβολιασμένοι, 35% των Ελλήνων έχουν κάνει και τις δύο δόσεις, άλλο ένα 12% έχει κάνει μία, υπάρχει και τουλάχιστον 500,000 που έχει νοσήσει, ίσως είναι παραπάνω, όχι ίσως, σίγουρα είναι παραπάνω αυτοί που έχουν νοσήσει και άρα έχουν φυσική ανοσία. Είναι πολύ λογικό αυτό με τις μάσκες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εμβόλια που λέτε και το να μας προστατεύουν, θα ήθελα να πω τα νούμερα για να κατανοήσει και ο κάθε ακροατής πώς έχουν τα πράγματα. Από την νοσηλεία, Το εμβόλιο της Pfizer μας προστατεύει 96% από το Ινδικό στέλεχος, το στέλεχος Δέλτα, και το εμβόλιο της AstraZeneca 92%.
Πολύ υψηλά ποσοστά.
Πάρα πολύ υψηλό. Από την ήπια νόσο, από την εμφάνιση οποιοδήποτε συμπτώματος, το εμβόλιο της Pfizer μας προστατεύει 88%, ενώ στα προηγούμενα στελέχη μας προστάτευε 95%, και το εμβόλιο της AstraZeneca μας προστατεύει 60%, εκεί που μας προστάτευε 66-67%. Άρα έχουμε ουσιαστικά μια ελάχιστη μείωση, γύρω στο 6-7%, της προστασίας από την εμφάνιση οποιοδήποτε συμπτώματος. Τώρα, το πρόβλημα είναι πώς θα πείσουμε τον κόσμο ότι ο εμβολιασμός είναι η λύση. Προσέξτε τι έγινε στο Ισραήλ.
Με διάλογο. Πρέπει να οργανωθούν εκδηλώσεις όπου οι επιστήμονες να απαντούν στους αμφισβητείες, σε όσους έχουν αμφιβολίες.
Βεβαίως δεν φτάνει αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη. Πρέπει να ενεργοποιηθούν και άλλες δυνάμεις της κοινωνίας. Πρέπει τα διάφορα είδωλα, ενδάλματα, είτε είναι αθλητές μεγάλου βεληνεκούς, είτε είναι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, πολύ μεγάλοι συγγραφείς, άνθρωποι δηλαδή που έχουν μία απήχηση στον κόσμο, πρέπει να μπουν μπροστάριδες σε αυτό και να χρησιμοποιήσουμε διαφημιστές, επικοινωνιολόγους, επαγγελματίες δηλαδή που ξέρουν πώς να παίρνουν τα μηνύματα, γιατί εμείς οι γιατροί είμαστε άμαθοι σε αυτό, έτσι, πρέπει να το πούμε. Δεν. Ξαφνικά βρεθήκαμε στο προσκήνιο από κακή μας ανάγκη.
Ναι, πρέπει να γίνουν και τα δύο, κατά τη γνώμη μου.
Είναι απόλυτο δίκιο.
Και πρέπει να παίξει ρόλο και ο οικογενειακός γιατρός πρέπει να παίξει ρόλο.
Πρέπει, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι κάθε οικογενειακός γιατρός, και έχουμε πολύ ψηλό επίπεδο ιατρικής στη χώρα μας, δεν μπορεί να είναι τέλεια ενημερωμένος για τα πάντα γύρω από την, από τον εμβολιασμό και την πανδημία. Θα πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, και ένας αριθμός ανθρώπων που ασχολούνται πιο ειδικά με το θέμα, λόγω χρόνου, λόγω αφοσίωσης ή ό,τι άλλο τέτοιο θέλετε, που να λύνουν οποιαδήποτε πιθανή απορία υπάρχει, αν μπορούν. Θα ήθελα να πω όμως από το Ισραήλ ένα παράδειγμα, έτσι, για να το
κατανοήσουμε. Ναι, και με αυτό να κλείσουμε.
Το Ισραήλ ξεκίνησε πρώτο τον εμβολιασμό, αντιμετώπισε πάρα πολύ επιτυχώς το κύμα τότε, που έχει φτάσει σήμερα, έχει 56% των πολιτών πλήρως εμβολιασμένους και άλλο 4% με μία δόση. Άρα 40% του πληθυσμού του Ισραήλ δεν έχει κάνει καμία δόση και άλλο 5% έχει κάνει μόνο μία. Γι' αυτό ξαναυπάρχουν κρούσματα εκεί.
Μάλιστα. Πρέπει να δείτε και τι θα κάνετε, κύριε καθηγητά, κύριε Βασιλακόπουλε, με όσους έχουν νοσήσει και έχουν αντισώματα. Λένε οι άνθρωποι ότι εμείς κανονικά πρέπει να κάνουμε μία δόση και να πάρουμε πιστοποιητικό εμβολιασμό, αλλά δεν προβλέπεται η σχετική διαδικασία. Είναι ένα θέμα ανοιχτό.
Μου επιτρέπετε, αν μπουν οι συνάνθρωποι μας αυτοί στην εφαρμογή που δίνει το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό. Υπάρχουν δύο πιστοποιητικά. Λέει πιστοποιητικό εμβολιασμού, ένα, πιστοποιητικό νόσησης. Και η νόσηση σου δίνει τα ίδια δικαιώματα με τον εμβολιασμό.
Μάλιστα. Επομένως, λέτε ότι έχει ήδη επιληθεί η εκκρεμότητα.
Βεβαίως. Μπορούν αντί να πάρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, να πάρουν πιστοποιητικό νόσησης. Και έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα ελεύθερης πρόσβασης ή ό,τι άλλο τέτοιο.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Εγώ ευχαριστώ για την κοινωνία.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Οι σύγχρονες ανάγκες των οδηγών δημιούργησαν τη νέα γενιά προγραμμάτων ασφάλισης αυτοκινήτου με την ονομασία Auto Protect, που προσφέρει η Εθνική Ασφαλιστική. Επιλέξτε ένα από τα τρία πακέτα Auto Protect και βρείτε και εσείς την πιο έξυπνη και ευέλικτη λύση για το αυτοκίνητό σας. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-8189 ή στο 18189 αν τηλεφωνείτε από την Ελλάδα. Και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 6 το απόγευμα εκτάκτως με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων. Για όσο διαρκεί το Euro, θα είναι στις 6 το απόγευμα το δελτίο μας και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.